ចាស្ត្រីជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ
ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីយើងបានមានឋានៈខ្ពស់ហើយនឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួន
ខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់បានគឺគាត់អាងថាខ្ញុំជាស្ត្រីដូចគ្នា
ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីដល់តួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងធ្វើជាគំរូដល់កុមារី
បើយើងមើលកម្រិតរវាងស្ត្រីបរិសុទ្ធឃើញថាធំណាស់ដែលត្រូវការការយកចិត្តដាក់ខ្ពស
់ស្ត្រីយើងសូមឲ្យចូលរួមជាពិសេសនយោបាយនេះសំខាន់ណាស់
ស្ត្រីគឺអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ស្មើនឹងបុរសបាន
វេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែ
វេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែ
វេទិកាស្ត្រីជជែកពីបញ្ហាស្ត្រីដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញអំពីស្ត្រី
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីវេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែប្រធានបទតួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសន្តិភាពដែលមានលោករស់គង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីដែលយើងនឹងជជែកថ្ងៃនេះទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកជំទាវសូលីដាពីអង្គការ Liga do គឺលោកអំសំអាតហើយនឹងពីកម្ពុជាលោកណូពីដែលនឹងជើញចូលរួមតាមអនឡាញពីចម្ងាយមកយើងសូមធ្វើការជជែកទៅលើជំហានទី1ខ្ញុំបាទសូមជូនមកលោកជំទាវសូលីដាមុនបាទថាតើលោកជំទាវមើលឃើញនិន្នាការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពដូចម្ដេចដែរទៅលើការផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញអំពីនិន្នាការផ្សេងៗដែលគាត់កំពុងបម្រើសេវាផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាសាធារណជនបាទ
ចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាគឺទលំទលាយបំផុត
បាទ
ស្ទើរតែមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើយើងប្រៀបធៀបទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចា
៎
ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមាន2ទី1គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្សាយតាមរលកសញ្ញាទី2ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបច្ចុប្បន្នគឺទៅតាមអនឡាញឬគេហៅថាគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញកំពុងតែដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមហើយសំខាន់នេះមាន2យ៉ាងទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ពិតដល់សង្គមជាតិនិងសង្គមមនុស្សហើយមួយវិញទៀតនោះក៏មានព័ត៌មានបំភ្លៃជាច្រើនដែលគេហៅថា fake news ព័ត៌មានក្លែងក្លាយច្រើនទៀតតែបើឲ្យសួរថាតើស្ថានភាពបែបណានៅកម្ពុជាដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះសម្បូរបែបហើយទូលាយមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាអង្គភាពព័ត៌មាននីមួយៗការផលិតកម្មវិធីនីមួយៗគឺអ្នកផលិតកម្មវិធីមុននឹងផលិតកម្មវិធីគាត់បានគិតទុកហើយថាតើគាត់ផលិតកម្មវិធីនេះដើម្បីអីឬក៏ sip the clients របស់គាត់មានន័យថាគោលដៅអតិថិជនរបស់គាត់ដែលត្រូវស្ដាប់ដែលត្រូវមើលតើគាត់យកអតិថិជនបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមណ្ឌលព័ត៌មានតែងតែធ្វើកម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទងនឹងការអប់រំស្ត្រីក្នុងសង្គមថាបញ្ជ្រាប gender គេហៅថាកម្មវិធីគោលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបរិសុទ្ធហើយនឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស
់
ចា៎ប៉ុន្តែពេលដែលផ្សាយទៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ខ្លះគាត់អត់សូវមើលគាត់អត់សូវ like គាត់សូវ share ទេហើយបើយើងត្រឡប់មកព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតស្ថាប័នជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋក៏មានការផ្សាយច្រើនណាស់តកតងនឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងសម្រាប់ប្រជាជនគាត់អត់មួយចំនួនគឺគាត់អត់មើលទេព័ត៌មានអង្គភាពព័ត៌មាននឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាផលិតព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយពំនាំនៅអនុសាសន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងស្ថាប័នហើយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបឲ្យបានថានេះជាព័ត៌មានពិតនិងជាព័ត៌មានមួយដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈហើយ credit របស់គាត់គឺស្ថិតនៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាតម្លៃគឺនៅដូចគ្នា
អរគុណច្រើនលោកជំទាវបាទបាទខ្ញុំជូនសំណួរទៅដល់នេះជូនលោកណូវីថាតើលោកមើលឃើញនិន្នាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបាទសូមជួយបាទ
បាទសិនជាយើងពិនិត្យកំណើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាការពិតដោយអ្វីដែលកន្លងមកក្រសួងបានបង្ហាញតួលេខគឺយើងមើលឃើញថាវាមានកំណើនមែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងវិទ្យុចំនួនទូរទស្សន៍ចំនួនគេហទំព័រឬមួយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានកំណើនច្រើនហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងនិន្នាការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងពិនិត្យមើលតួលេខយើងពិនិត្យមើលតួលេខយោងតាមការសិក្សាកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលខាងស្ថាប័នអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអាល្លឺម៉ង់គេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំឆ ្នាំច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែកំឡុងឆ្នាំក្នុង2017ឬក៏2018ហ្នឹងឯងបាទមិនមែនពីឆ្នាំមុនទេបាទអឺយើងមើលឃើញអំពីនិន្នាការមួយសំខាន់គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺมันមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទៅតាមនិន្នាការនៃអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនោះទេហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1យើងពិនិត្យមើលមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុបាទយើងហៅ traditional media ហ្នឹងមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុហ្នឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលវិទ្យុដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវិទ្យុជាង200ស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យជាង200ស្ថានីយ៍វិទ្យុហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ 70% ហ្នឹងគឺជាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតែពាណិជ្ជកម្មទេมันហើយនឹងផលិតផលបាទมันមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងព័ត៌មានអំពីការផលិតព័ត៌មានដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពួកគាត់มันមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេចំណែករង្វង់ 30% ផ្សេងទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺពួកគាត់គ្រាន់តែទី1អាចថាផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារយើងហៅថា content នៃព័ត៌មានរបស់អង្គការដៃគូបាទដៃគូនឹងមានអង្គការស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លះទៅហើយមានទាំងស្ថាប័ន media បរទេសនឹងមួយចំនួនតូចទៅហើយមានមួយចំនួនទៀតនឹងគឺថាគាត់យកខ្លឹមសារព័ត៌មានពីខាងកាសែតពីខាងប្រព័ន្ធគេហទំព័រ online ផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងរង្វង់នេះគឺមានតិចតួចបំផុតដែលគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយយើងមើលឃើញនិន្នាការហ្នឹងគឺបន្តមកដល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដាច់ដោយឡែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតយើងហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឬក៏យើងហៅថាគេហទំព័រឬមួយក៏អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងឃើញមានកំណើនល្អមានកំណើនល្អចំពោះការផលិត content ផ្សេងផ្សេងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលនៅក្នុងនិន្នាការបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការប្តឹងផ្ដល់ផ្សេងផ្សេងពីសមត្ថកិច្ចពីអាជ្ញាធរមានអំណាចឬមួយក៏អ្នកមានលុយមានកាក់នៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីហ្នឹងគឺមានកំណើនល្អប្រសើរបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយបញ្ហាប្រឈមមួយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយជាពិសេសគឺដោយយោងទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងនៅទាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយមានរង្វង់ 30% ដែលគាត់ចេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ហ្នឹងដែលចំនួនហ្នឹងគឺតិចតួចបំផុតដែលជាកម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយប្រើប្រាស់បានសង្គម
ព្រះមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីវេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែប្រធានបទទួលនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសន្តិភាព
សូមជូនទៅលោកអំសំអាតវិញម្ដងបាទលោកអំសំអាតគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការលីកាដូក្នុងនាមជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើងផងនោះមាននិន្នាការយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនទៅដល់សាធារណជនបាទសូមជើញបាទ
ផ្សាយសារព័ត៌មាននេះគេចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នៃប្រទេសទៅទៀតក្រៅពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចឆ្លាតការគេចាត់ទុកថាអំណាចសារព័ត៌មាននេះជាអំណាចទី4របស់ប្រទេសហើយជាការពិតមែននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិចិត្តស្រ័យគឺសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឃើញថាតោងនឹងជាពីនៅស្ថានភាពក្នុងសង្គមឬក៏ព័ត៌មានកាត់ឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅជាឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយប្រមាណហើយទី2តកតងនឹងបញ្ហាវត្ថុបាទវត្ថុនេះយើងឃើញថាក្រោយឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានវត្ថុច្រើនក៏ត្រូវបានបិទព្រៃកង់ដែលមាន35ចំចាំដាក់30វត្ថុជាងក៏មានការបិទព្រៃកង់ហើយវត្ថុហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីវត្ថុអន្តរជាតិទេឬក៏ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់អង្គការសង្គមសិលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តបែបហ្នឹងទៅចំណុចនេះកាលហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងសង្ហានៅចំណុចមួយថា វិទ្យុដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាត្រូវរងនៅការបិទព្រៃកង់អីជាដើមទៅនឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងវិទ្យុក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនេះយើងឃើញថាមានវិទ្យុច្រើនបាទដោយលោកវិលឬក៏លោកនពីលើកឡើងអញ្ចឹងថាព្រៃកង់របស់វិទ្យុហ្នឹងបានកើនឡើងច្រើនហើយមួយទៀតបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាការបោះពុំផ្សាយដូចជាតាមរយៈទស្សនាវដ្តីកសែតអីជាដើមហ្នឹងហាក់បីជាមានការថយចុះបច្ចុប្បន្ននេះគឺថយចុះច្រើនមែនតើបាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺដូចជាវាខ្លួនពីរលើកឡើងឥឡូវនេះការរីកលូតលាស់ខ្លាំងហ្នឹងគឺសារព័ត៌មានទៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលយើងហៅថាអនឡាញអនឡាញហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនមានអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអ្នកហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋក៏ប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានច្រើនបាទដែលកើតឡើងហើយទីច្រើនដែលយើងឃើញគឺជាព័ត៌មានពិតដែលកើតឡើងទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានដែលនៅកន្លែងគាត់ដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការឡាយផ្ទាល់គាត់មានការចុះផ្សាយតាមគេហៅគំពោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាទាន់ហេតុការណ៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ថាបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈយើងគាត់ចេះប្រើតែថាទៅតាមបណ្ដាញគុំតាមរយៈ Facebook តាមរយៈព័ន្ធបណ្ដាញគុំផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅមិនទាន់ចេះអនឡាញអំពីព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានមិនពិតយ៉ាងហើយបញ្ហានេះជាគាត់ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរអាចនឹងរងគ្រោះដោយការតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ទៀតគឺការចោទប្រកាន់ពីរឿងការផុសព័ត៌មានផ្សេងខ្លះការបរហាគេការអីការបង្កាច់គេអីផ្សេងៗដែលថាតើគាត់មិនបានយល់ដឹងហើយគាត់ចែកចាយបន្តអញ្ចឹងចំណុចនេះវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏យើងហៅថាប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដែលយើងប្រើតាមរយៈអនឡាញឬក៏បណ្ដាញសង្គមនេះកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនក៏នៅមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយប្រឈមសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ថាតើព័ត៌មានណាពិតមិនពិតហើយជាងកាលគឺធ្វើឲ្យគាត់ត្រងគ្រោះទៅទៀត
បាទឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយទៅបើសិនជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានអីជាដើមឬក៏កម្រិតវិជ្ជាជីវៈនឹងខ្ពស់ហាក់ដូចជាខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទៅវិញប៉ុន្តែបើក៏លេចមកការផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវឯកជនឬក៏រឿងរ៉ាវខ្លះដែលគិតថាវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អនុវត្តឬក៏ការសម្រេចចិត្តក្នុងជីវិតទេដូចជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជូនទៅលោកនពីបាទលោកនពីមើលឃើញចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
ចំណុចសំខាន់មួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដោយសារលោកអំស្អាតគាត់បានលើកចំណុចហ្នឹងហើយវាភ្ជាប់ជាមួយអ្វីដែលលោកគង់បានលើកឡើងមកបាញ់មិញដែរហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងដែលនិន្នាការនឹងដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជានិន្នាការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងរឿងដែលប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលសរសេរព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលខុសពីអន្តរព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដោយសារតែហេតុអីដោយសារឃើញថាក្នុងនិន្នាការយើងនៃការវិវត្តផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយនេះគឺថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការមួយដែលសរសេរទៅពីរឿងរ៉ាវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់គុំដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងមានការប្រឈមតិចមានការពិបាកតិចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារណាដោយសារហេតុអីដោយសារតែពេលខ្លះពួកគាត់បែរជាទទួលរងនៅការរើសអើងពីមន្ត្រីពីសមាជិកឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលទៅវិញដោយសារតែព័ត៌មានដែលគាត់សរសេរហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ទទួលបានតែព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើការព័ន្ធផ្សាយហ្នឹងគឺបានចូលរួមដែលក្នុងការផលិតព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគោលការណ៍សេរីភាពគឺជាគោលការណ៍មួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគាត់មានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនឹងខ្ពស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះនៅមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈនឹងទាបដល់ហើយអ្នកខ្លះក៏មានការគោរពក្រមសីលធម៌អ្នកខ្លះមានការគោរពក្រមសីលធម៌ទាបក៏ដោយគឺគាត់មានអ ានសេរីភាពពេញលេញក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលជានិន្នាការរបស់យើងទៅបច្ចុប្បន្នដែរគឺការសេរីភាពនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានរបស់អ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាมันមានដូចគ្នាទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដើមអញ្ចឹងអ្នកសរសេរព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការរិះគន់ច្រើនហ្នឹងគឺថាប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការទទួលរងនៅការរិះគន់ឬមួយក៏ការរើសអើងផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមទៅវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ចំនួនតិចហ្នឹងគឺថាបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅភូមិហើយជួយបង្ហាញនៅអ្វីដែលគេហៅថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសម្លេងតិចតួចនឹងបាន
បាទខ្ញុំសូមជូនមកលោកជំទាវសូលីដាវិញបាទថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចចូលរួមចំណែកសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមបាទសូមជើញ
ការពិតទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយការផលិតកម្មវិធីផ្សាយនិងការធ្វើព័ត៌មានឬក៏អត្ថាធិប្បាយជាដើមលក្ខណៈដែលធ្វើនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទីមួយកសាងជាតិស្ថិរភាពគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចា៎នេះគឺជាចំណុចរួមខ្លីមួយដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះការផលិតរបស់អ្នកផលិតកម្មវិធីឬក៏គេហៅនិពន្ធនាយកឬ writer អ្នកសរសេរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះឥឡូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយគាត់ស្រាប់តែគាត់ផ្សាយមកថាទឹកលិចខ្មែរលិចអស់អញ្ចឹងគាត់ឈូឆរទៅហ្មងការផ្សាយបែបហ្នឹងគាត់ចង់បានឃើញមនុស្សទៅតែមិនមែនទៅទាំងអស់ទេទៅតែប្រមាណភាគរយហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៅជាអីគឺទៅជាហ្នឹងលទ្ធផលគឺទទួលបានផលដែលទទួលបានពីការផ្សព្វផ្សាយគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអង្គភាពឬបុគ្គលជាអ្នកសរសេរព័ត៌មាននេះមានឆន្ទៈនិងមានចេតនាបែបណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតថាបើការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ឬការសរសេររបស់គាត់នៅក្នុងចេតនាទុច្ចរិតមួយដែលមិនឲ្យមានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាដែលទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើងដែលផលអវិជ្ជមានអត់ធ្លាក់មកដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឬទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេស
ជូនទៅលោកអមសម្អាត
ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាននេះដើរតួនាទីសំខាន់បាទដែលដោយលោកសុជាហើយនឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមថាវាសឹងតែជាអំណាចទី4ទៅហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើសិនជាប្រកាន់ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមានលំហសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលច្បាប់យើងយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានប៉ុន្តែច្បាប់យើងនេះវាយូរដែរហើយដែលឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអង្គការខ្លួនយើងទទូចឲ្យមានការទូសោតកម្មទៅលើច្បាប់ពីរបបសារព័ត៌មានណាបាទហើយមួយទៀតក៏កំពុងតែដំណើរការទាក់ទងនឹងរឿងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននោះបាទអញ្ចឹងបញ្ហាច្បាប់ក៏ជារឿងសំខាន់ដែរដែលការពៀននឹងជំរុញឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់គោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើវិជ្ជាជីវៈនៃអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ទីមួយគឺជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសជាតិបន្តថាសារព័ត៌មានក៏ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះចាំងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាហើយនឹងចាអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើមាននៅខ្វះចន្លោះកន្លែងណាមាននៅខ្វះកន្លែងណាដែលចូលរួមក្នុងការកែលម្អជាការពិតយើងដឹងថាសារព័ត៌មានវាតែងតែមានអារឿងនិន្នាការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែទោះបីជានិន្នាការយ៉ាងទៅខាងណាក៏ដោយបើសរសេរនៅក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ជីវិតរបស់ខ្លួនសរសេរនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពិតប្រាកដការរិះគន់នៅក្នុងនៃស្ថាបនាហើយមានការធានានៃអសេរីភាពពេញលេញជាអ្នកគាត់មកថាសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងពីព្រោះទី1ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទី2គឺជាអ្នកនាំពាក្យពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិជ្ជាពលរដ្ឋមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពិនិត្យលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏វាបង្កើននៅសុខសន្តិភាពការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាវាអាស្រ័យអញ្ចឹងបានថាបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងថាបើសិនជា ប្រកាន់ជាប់នៅក្រមសីលធម៌ជាជីវៈយើងហ៊ាននិយាយការពិតរឿងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់នឹងគឺគាត់អាចនឹងឆ្លងឆ្លើយបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការនិយាយតាមព័ត៌មានខ្លះគាត់គ្រាន់តែលើកឡើងពីប្រម៉ូទពីរឿងអ្វីមួយពីសមិទ្ធផលអ្វីមួយហើយអាចបានលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជាកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងសង្គមហើយស្បែកជាមានសារព័ត៌មានខ្លះគាត់ឆ្លៀតឱកាសបានន័យថាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាឥឡូវនេះហេតុអីបានជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តតាព័ត៌មានណាដែលមិនពិតអាព័ត៌មានអប្រយោជន៍អាព័ត៌មានដែលទៅតាមដានរឿងលក្ខណៈបុគ្គលរបស់គេហ្នឹងគឺឃើញតាមដានច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលសរសេរអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមដែលចង់ឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍបែរជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការតាមដានហ្នឹងគឺដោយសារតែសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្វះខាតមួយដែលត្រូវតែគិតគូរដែរថាការដែលផលិតព័ត៌មានសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងវាគួរតែរំលេចនៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមខ្លះទោះបីជាមាននិន្នាការខាងកណ្ដាលបាទ
បាទអរគុណបាទជូនទៅលោកនពីបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកគង់បាទដូចលោកសាស្ត្រាចារ្យលើកឡើងថាអញ្ចឹងជាការពិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងសន្តិភាពដែលកើតឡើងដោយការដើរតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាវាមានភាពប្រកបកលាគ្នាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងសម្ដៅទៅដល់សិទ្ធិអំណាចបាទដែលយើងនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានអំណាចទី4ដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺទើបយើងបានដឹងទើបយើងដឹងថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រើប្រាស់នៅកម្រិតសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាឥទ្ធិពលដែលទទួលរងពីការដើរតួនាទីមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាកើតមានឡើងហើយបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវគាត់ទៅទទួលយកសំណូកសោកប៉ាន់គាត់ទៅទទួលយកនៅលៀបសការៈជាធ្នូនឹងការមិនផ្សព្វផ្សាយមិនសរសេររឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលគាត់បានឃើញបានដឹងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងខ្ញុំជឿថាហ្នឹងហើយគឺជាផលប៉ះពាល់ហើយគឺជាការបង្កើតនៅការជិះចាប់ក្នុងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាវាជាការបង្កើតនៅការជិះចាប់នៅក្នុងសង្គមដោយយើងបានដឹងហើយថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងបទល្មើសព្រៃឈើឧទាហរណ៍ឬក៏បទល្មើសគ្រឿងញៀនយើងដឹងហើយថាបទល្មើសហ្នឹងបើសិនជាមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាយើងសួរថាតើនរណាខ្លះដែលជាអ្នកទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការបង្កើតឲ្យមានបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមាននិន្នាការនយោបាយជាការពិតអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានសេរីភាពសរសេររឿងអីក៏បានដែរឲ្យតែគាត់យល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវមានតម្លៃជាព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលតិចតួចដល់ហើយទេតែគាត់យល់អំពីថាតើរឿងរ៉ាវបញ្ហាណាខ្លះដែលមានតម្លៃជាព័ត៌មានហើយដែលពួកគាត់ត្រូវតែសរសេរដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយោងទៅតាមចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងហើយគាត់ដែរទៅជាអនុវត្តឬមួយក៏គោរពតែទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងអាហ្នឹងហើយដែលជាផលលំបាកក្នុងគុំយើងហើយចំណុចហ្នឹងហើយដែលអ្នកសារព័ត៌មានពិតជាមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពមួយបានទេបើសិនជាយើងមិនអាចឈរនៅលើគោលការណ៍កម្រិតវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់យើងឲ្យបានពោះទីនោះបាន
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីវេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែប្រធានបទទួលនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសន្តិភាព
ជូនមកលោកជំទាវសូលីដាជាមុនបាទថាតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការលំអៀងជ្រុលតាអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដែរទៅដល់សង្គមជាពិសេសទៅដល់ស្ត្រីយុវជនជាដើមអាសុំចេញបាទ
អញ្ចឹងយើងតាមគិតទេថាបើគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពគឺវានឹងកើតឡើងការចលាចលវានៅតែដដែលរឿងនៅតែដដែលទេអញ្ចឹងវាតោងទៅលើស្ថិតទៅលើអ្នកផលិតអ្នកសរសេរអ្នកអត្ថាធិប្បាយតែខ្លួនចង់ឈរនៅចំណុចណាប៉ុន្តែបើនិយាយជារួមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សុទ្ធតែឯករាជ្យពាក្យថាឯករាជ្យហ្នឹងឯករាជ្យនៅត្រង់ណាឯករាជ្យនៅត្រង់ថាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេហ្នឹងអត់មានទៅសុំជំនួយពីអ្នកណាទេអញ្ចឹងគេផលិតអីដែលជំហររបស់គេចង់ធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើការផលិតនោះបើអ្នកឯងត្រូវតែផលិតឲ្យនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសកាលណាយើងនៅក្រោមច្បាប់គឺវាអត់ខុសទេអញ្ចឹងគេចង់ផលិតថាអ្នកម្ចាស់គេហៅប្រតិបត្តិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងតាមអនឡាញទាំងចាស់គេហកទំព័រអីជាដើមលក្ខណៈអ្នកផលិតកម្មវិធីដែលខ្ញុំលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងតែគាត់ចង់ផលិតកម្មវិធីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអីឧទាហរណ៍ថាវិទ្យុខ្លះគេនិយាយអំពីសម្លេងយុវជន ចឹងគេនិយាយអំពីសក្តានុពលរបស់យុវជនតែយុវជនជួយអីខ្លះដល់សង្គមហើយយុវជនដែលខ្លួនដើរតួនាទីអីខ្លះដើម្បីឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍហើយជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាពាក្យដដែលពីព្រោះសំណួរទាំងអស់នេះវានៅតែក្នុងអត្តន័យដដែលដដែលទេប៉ុន្តែឲ្យប៉ះពាល់អីទៅដល់សង្គមនោះគឺវាមានច្រើនណាស់វាអាស្រ័យទៅលើការសរសេរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលសំខាន់គឺក៏ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតបើយើងចង់បញ្ជាក់តាហេតុការណ៍មួយកើតឡើងនៅតាណាក៏ដោយកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានអាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងខេត្តនោះនៅក្នុងក្រុងនោះរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានអ្នកណែនាំគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បើនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺការងារនោះទៅលើអភិបាលរងពីព្រោះអភិបាលខេត្តលោកមានការងារច្រើនអភិបាលរងមួយទទួលបន្ទុកហើយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានអស់ដែលចង់សួរថារឿងនេះវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េច1 2 3 4នេះហើយជាព័ត៌មានពិតហើយជាព័ត៌មានដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រទេសហើយមិនឲ្យមានអស្ថិរភាពពីព្រោះកាលណារឿងកើតហេតុកើតឡើងដំបូងគឺសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមុនរឿងវាយ៉ាងម៉េចមុននឹងផ្សាយជាសាធារណៈហើយកិច្ចការងារខ្លះជាការងារអសន្តិសុខហើយវាប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៃការងារជំនាញរបស់គេគេអត់អាចផ្សព្វផ្សាយបានទេអញ្ចឹងគេត្រូវទុកពេលវេលាដើម្បីសមត្ថកិច្ចគេធ្វើការអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់សូមធ្វើខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈឈរលើគោលការណ៍ជាក់និងក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនព្រោះក្រមសីលធម៌នេះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានទេមិនថាពេទ្យមិនថាគ្រូមិនថាវិស្វករមិនថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់ជំនាញទាំងអស់ត្រូវតែមានជាឈរលើក្រមសីលធម៌ត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌ព្រោះក្រមសីលធម៌ដូចជាគុណតម្លៃគុណធម៌របស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគុណធម៌វិញទៅលើវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាស្នូលចាអញ្ចឹងទេសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានស្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលយើងផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលមានច្រើនណាស់វាមានពំផ្សព្វផ្សាយខ្លះគាត់មិនសូវផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលវាកំពុងអភិវឌ្ឍទេច្រើនណាស់ច្រើនតែផ្លេចដូចថាមាន10ចឹងគាត់និយាយធំតា2 3អីទេបើអវិជ្ជមានតិចតួចគាត់យកមកព្យាយាមផ្សាយ
ខ្ញុំជូនទៅលោកអំសំអាតមុនបាទ
ខ្ញុំយល់ថាការហាត់ការស្ទប់ដោយក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះជារឿងសំខាន់ណាស់ទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានឬក៏សារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មាននិន្នាការទៅខណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែផលិតនិងបង្កើតនៅព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងដែលរំលឹកដោយការពិតនៅក្នុងគុំទោះបីជារឿងថាប្រម៉ូទៅលើមតិផលទៅលើអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវគេផុតអំពីការពិតទាំងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងទេបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងនិយាយតែល្អប៉ុន្តែអត់មានចំណុចដែលត្រូវខ្វះចន្លោះដើម្បី
កែលម្អ
អានឹងគឺក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែរទៅថ្ងៃក្រោយបើន័យថាយូរយូរទៅវាហាក់ដូចជាសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅជាលើកជើងឬក៏ទៅជាប្រម៉ូទហើយដែលធ្វើឲ្យមើលមិនឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវកែលម្អអញ្ចឹងអាចចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងវាទូដំបូងទូប៉ុន្តែយូរទៅធំទៅធំទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រប់ចឹងហើយបានថាវាត្រូវតែមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពីព្រោះវិជ្ជមានវាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែវានៅមានចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងត្រូវតែកែលម្អដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានការរីកចម្រើននៅក្នុងគុំជាតិរបស់យើងដែរហើយដូចគ្នាដែរបើប្រសាព័ត៌មានដែលគាត់ឃើញចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនក៏វាជារឿងមួយថាបើសិនជាយើងមើលទៅអវិជ្ជមានទាំងអស់តែម្ដងវាហាក់បីដូចជាសង្គមយើងវាអត់មានអីរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការរំលឹកតាមមួយឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អច្រើនខណៈបើសិនជាយើងវាទៅលើតែចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលមិនមានឃើញចំណុចវិជ្ជមានណាតែខុសតែម្ដងធ្វើឲ្យអញ្ញាធម៌ធ្វើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានខាងខាងការខឹងសម្បាចង្ការព័ត៌មានដែលគាត់និយាយអំពីអវិជ្ជមាននោះវាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែស្បែកជាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការកែលម្អទៅវិញអាហ្នឹងក៏ជាភាពគ្រោះថ្នាក់មួយដែរហើយមួយទៀតអាសាព័ត៌មានខ្លះគាត់ចូលចិត្តតែនិយាយបោះបោកបំភ្លឺឬក៏យើងហៅថា fake news អព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែរសម្រាប់សង្គមជាតិបើសិនជាពលរដ្ឋយើងមិនមានយើងថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកាលណាតែព័ត៌មានមិនពិតនឹងវាកើតច្រើនវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងក៏ទៅបោកច្បាប់ដែលវាជារឿងទីបគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានគេបកមកវិញថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គឺកិច្ចបំផុតទេថាតែប្រកាសកម្មជាប់នៅក្រមសីលធម៌ជីវៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផលិតព័ត៌មានការសេអត្តបទរបស់ខ្លួននឹងមិនឲ្យ មានក្រមសីលធម៌ជីវៈយុវជនខ្មែរយើងបានអានជាងឃើញថាប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងលើឆាកអន្តរជាតិសាធិខ្លាំងប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍និងការទទួលយកអំពីយុវជនបច្ចុប្បន្នធំណាបាទអានឹងវាជារឿងមួយសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់បើរឿងអញ្ចឹងជាផលប្រយោជន៍ជាតិជាផលប្រយោជន៍របស់យុវជនគួរណាស់តែរំលឹកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍អានឹងវាជារឿងល្អដើម្បីជំរុញលើកកិច្ចការដល់យុវជនក៏ដល់ស្រីក្នុងការចូលរួមសង្គមក្នុងសង្គមយើងបាទ
អរគុណច្រើនបាទជូនមកលោកណូវីវិញបាទលោកណូវីថាតើបើសិនជាស្ថាប័នព័ត៌មានឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការលំអៀងជ្រុលបើសិនជាមិនសូវស្រឡាញ់ទៅចេះតែលើកតែកន្លែងតែអាក្រក់អាក្រក់មកទៅហើយបើស្រឡាញ់ទៅលើកតែល្អមកទៅទាំងអស់ទៅតើវាជះផលអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាយុវជននិងស្ត្រីនៅបាទសូមជួយ
មានចំណុចវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមានអ្វីក៏ដោយចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំណុចវិជ្ជមានគឺចេះបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីកម្រិតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថាពួកគាត់គាត់សេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកស្ដាប់គឺជាអ្នកទទួលព័ត៌មានហើយគឺជាអ្នកធ្វើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការវិនិច្ឆ័យការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើទៅបានគឺយើងលុះត្រាតែមានការធានាហើយអ្នកណាអ្នកធានាគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធានាថានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមានចម្រុះភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការផ្សព្វផ្សាយតែរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅពីព្រោះយើងអត់អាចទៅចាប់ដៃចាប់ជើងអ្នកកសែតឲ្យសរសេរអ្វីទៅតាមការចង់បានរបស់យើងឯងវាជាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់និយាយគាត់សរសេរផ្សព្វផ្សាយតែរឿងវិជ្ជមានក៏ឲ្យគាត់ទៅសេតែរឿងវិជ្ជមានទៅឲ្យគាត់ដាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចអវិជ្ជមានរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ការបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជំនាញអំពីចម្រុះភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នឹងបានចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់សង្គមរបស់យើងយើងលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសង្គមភាសាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអស់ផ្សាយទៅគឺមាននិន្នាការប្រម៉ូតផ្សាយតែរឿងសមិទ្ធផលរឿងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអស់ហើយការតវ៉ារបស់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅតាមមូលដ្ឋានគាត់មានបញ្ហារឿងតម្លៃចំណេញទីផ្សាររបស់គាត់អត់មានទីផ្សារឧទាហរណ៍ណាអត់មានសពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយហ៊ានមកផ្សព្វផ្សាយតើយើងសម័យមើលថាតើដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងវាមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែរទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនជានៅក្នុងសង្គមយើងមានទំនោរមួយយើងចង់ស្ដាប់តែអូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយនិយាយអីតែចំណុចល្អល្អបានហើយបើមិនបាច់តែអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ជាពលរដ្ឋទេមិនបាច់ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយព័ត៌មានពិតរឿងការតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld តើយើងដែលឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងនៅលើប្រព័ន្ធទូទាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឯងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនដែលឃើញទេអាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងយើងសួរថាតើរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើអីប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងទៅដល់ដំណើរការដល់មុខមាត់ស្ថាបិบาลនៅក្នុងកម្រិតក្របខណ្ឌជាតិអន្តរជាតិខុសថ្នាក់តំបន់ទេយើងប្រកាសជាឆ្លើយថាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់យកអារឿងអស់ហ្នឹងយកមកផ្សាយខ្ញុំថាវាអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានវាអាចកសាងសន្តិភាពដោយលោកគ្រូគង់សួរខ្ញុំមិញអញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចជួយអីដល់ស្ត្រីឥឡូវយើងមើលកម្មករនយោជិតនៅ Nagaworld ទឹកតែស្ត្រីបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំថាអញ្ចេះខ្ញុំថារឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះណាផ្សាយស្របក៏ល្អផ្សាយប្រឆាំងក៏ល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យអ្នកដែលស្ដាប់គឺប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអ្នកគាត់ស្ដាប
់សូមអរគុណបាទតាស្ត្រីយុវជនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយជាការរួមចំណែកទៅដល់ការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមស្ថិរភាពសម្រាប់សង្គមបាទជូនមកលោកជំទាវសូលីដាមុនបាទសូមជើង
អរគុណណាស់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផលិតយើងជាយុវជនក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយយើងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីជួយឧទ្ធរថាកម្មវិធីសង្គមមានច្រើនណាបើសិនជាកម្មវិធីនេះត្រូវការអញ្ជើញវាគ្មិនចូលរួមហើយស្ត្រីឬបុរសយុវជនយុវតីគាត់មានជំនាញមានព័ត៌មានល្អគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកនឹងចែករំលែកច្រើនណាហើយនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់យុវជនគ្រប់វិស័យទាំងអស់រៀនគ្រប់វិស័យទាំងអស់គាត់អាចផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook ក្រៅពីរឿងគេហៅថា privacy របស់គាត់គាត់អាចចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅតាមជំនាញនោះដែលមានដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃជំនាញរបស់គាត់ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏គាត់ចូលរួមចំណាយតាមអង្គភាពព័ត៌មានដែលមានកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ជាដើមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកខាងដើមហើយនៅតែរក្សាអញ្ចឹងថាយុវជនយុវនារីអាចចូលរួមចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយនេះឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនពីទេសចររៀនពីសន្តាគារគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយថានេះទេសចរដែលមានសេវាកម្មល្អគេត្រូវធ្វើមិនខ្លះក៏ជាការផ្ដល់គេហៅថាស្មារតីឬក៏ជំនួយទៅដល់ម្ចាស់រមណីយដ្ឋាននានាមានការកែតម្រូវនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទៅកន្លែងនោះបានច្រើនហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយកាលណាភ្ញៀវអន្តរជាតិចូលមកគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងវាទៅដល់អន្តរជាតិគេបានដឹងគេបានឮគេបានស្គាល់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចយើងក៏លើកមកមើលទស្សនវិជ្ជានឹងមិញបានយើងឃើញថាអូយើងដើរដល់ណាហើយហើយភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនខ្ញុំឃើញមិនច្រើនទេមួយចំនួនទូចទេយុវជនស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរស្ត្រីក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ពិតមែនក៏ដោយគ្មានបញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានវិជ្ជាជីវៈជំនាញជាពិសេសស្ត្រីខ្លះគាត់មានគេហៅថាបទពិសោធន៍ហើយភាពជោគជ័យនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វប្រព័ន្ធណែលក់ដូរនៅតាមអនឡាញគាត់អាចចែករំលែកថាអូរបៀបលក់ដូរលក់មិនដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃបដូរពីរបៀបគេដើរទៅទិញកាត់បន្ថយពីពួកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាសម័យនេះគេហៅថាសម័យអីគេហៅថាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម04ប្រព័ន្ធ digital អ្វីវានៅលើ e-commerce នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់អាចចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងបទពិសោធន៍ជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ស្ត្រីដទៃទៀតដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់នៅតែផ្ទះជុំគាត់នៅតែផ្ទះហ៎អញ្ចឹងក្រៅពីការងារផ្ទះគាត់អាចរកស៊ីបន្ថែមនៅលើប្រព័ន្ធ online ក៏ជាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដែរអសិបកម្មផ្សេងអីផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើលក់ online របៀបមិនគាត់អាចចែករំលែកបាននេះគឺជាការចូលរួមដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចជួយជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយដល់សង្គម
បាទឥឡូវជូនទៅលោកអំសំអាតបាទអរគុណលោកអំសំអាតតើបើសិនជាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីជាយុវជនបាទតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទី1អាចថាទទួលបានព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងទី2តើអាចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចគោរពវិជ្ជាជីវៈបានបាទសូមជឿបាទ
ចំណុចខ្លះដែលវាមានភាពប្រជាមិនតន់តលយៈភាពគ្នាមួយចំនួនណាប៉ុន្តែវាតិចដែរប៉ុន្តែជាចំណុចមួយដែលមើលឃើញថាព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺទាំងឯកសារទាំងអីហ្នឹងគឺបានទៅលើតែតាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់មាននិន្នាការមួយទៅហើយរឿងអ្នកសារព័ត៌មានមួយទៀតគឺអត់មានឯកសារអត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកធ្វើការផលិតព័ត៌មានឬការតាក់តែងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែលសារគាត់អត់ទទួលបានអានោះគាត់ទៅដកស្រង់ពីតាមព័ត៌មានផ្សេងដើម្បីបញ្ចូលមកឲ្យគ្រប់នៅរបស់គាត់ខ្លាញ់ហ្នឹងគឺដោយលោកនៅវិលើកឡើងថាវាលំហសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាណាបើសិនជាសារព័ត៌មានមួយណាគាត់ទទួលបានសារព័ត៌មានមួយផ្សេងគាត់ទទួលព័ត៌មានពីប្រភពហ្នឹងបានដូចគ្នាពីកន្លែងហ្នឹងបានដូចគ្នាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រងឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញមាននិន្នាការហ្នឹងកំពុងតែដើរអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងធ្វើការកែលម្អទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានតម្លាភាពស្មើភាពខ្ញុំគិតថាវាក៏ជារឿងចូលរួមចំណែកដ៏អមមួយទៀតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតព័ត៌មានទៅក៏ទៅជាអត្ថបទបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទហើយតកតងរឿងយុវជនឬក៏ស្ត្រីឬក៏ពលរដ្ឋយើងខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មានទាំងអស់គឺវាបានទៅលើគ្រប់ទទួលមិនណាស់ជាពិសេសគឺស្ត្រីឬក៏យុវជនហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានទោះបីជាព័ត៌មានដែលគាត់មាននិន្នាការទៅខាងណាក៏ដោយយុវជនយើងក៏ដូចជាខាងបងប្អូនស្ត្រីជាពលរដ្ឋគួរតែថ្លឹងថ្លែងដែរយើងគួរតែកុំថាស្ដាប់ព័ត៌មានណាមួយយើងដោតអារម្មណ៍ឬក៏ថាដាក់ចិត្តទៅលើតែសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយយើងអត់បានចម្លងទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងដើម្បីយើងមកធ្វើការខ្លះខ្លាញ់ដើម្បីរកចំណុចរួមចំណុចដំណាលមួយហើយរកព័ត៌មានដែលវាប្រកបជាលក្ខតែចេះស្រង់ខ្លែងណាហ្នឹងវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពេញចិត្តព័ត៌មានណាមួយយើងព័ត៌មានផ្សេងយើងមិនខ្ចីមើលយើងមិនខ្ចីអានយើងមិនតាមដានហើយយើងមើលតែមួយជ្រុងអាហ្នឹងក៏វាមិនជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់យុវជនឬក៏ស្ត្រីឬក៏ពលរដ្ឋទាំងដែរ យើងត្រូវតែមានការខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិចារណាបានយើងរកឃើញថាតើចំណុចកណ្ដាលនៃព័ត៌មានហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េច
ជូនទៅលោកនបីជាចុងក្រោយបាទ
ជាការពិតខ្ញុំគិតថាវាគ្មិនខាងដើមលោកបានផ្ដល់ជាយោបល់ជាអក្សរមួយចំនួនរួចហើយសម្រាប់ខ្ញុំការបង្កើននៅកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានហើយនិងរឿងប្រព័ន្ធ Digital នេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចជាយុវជនយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារហេតុអីដោយសារតែដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងហើយនិងការវិនិច្ឆ័យអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្រិតនៃតួនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននីមួយៗបានលុះត្រាតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលុះត្រាតែស្ត្រីហើយនិងយុវជនហ្នឹងគឺគាត់មានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីថាអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងអ្វីទៅជាព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតនៃជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយអ្វីគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែក Digital ហើយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបណាបានយើងត្រូវមានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតហើយដែលបងប្អូនយុវជនក៏ដូចជាស្ត្រីក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងគួរតែពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងឲ្យបានប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីអាចនឹងយើងចូលរួមនៅក្នុងការជួយពង្រឹងកែលម្អចំពោះការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនិងប្រព័ន្ធ Digital នឹងបានបាទ
អរគុណបាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីវេទិកាស្ត្រីប្រចាំខែប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសន្តិភាពដែលប្រិមិត្តទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ